Գերին շեմքը հասնելով կանգ առավ։ Զինվորները, որոնք միայն իրենց ստացած հրամանը գիտեին, ուզում էին զորով առաջ տանել նրան։
«Մի րոպե»,
հանկարծ խոսեց Գերին ֆրանսերեն։
«Ես պատրաստ եմ պատասխանելու, մոնսինյոր»։
«Ահա», գոչեց արքայազնը ծիծաղելով։
«Ես գիտեի, որ այդպես էլ կվերջանա. լեզուն բացելու շատ հիանալի միջոց գիտեմ ես. Երիտասարդներ, դուք էլ կօգտվեք այդ միջոցից, երբ հրամանատար կլինեք»։
«Միայն մի պայմանով, մոնսինյոր»,
շարունակեց Գերի,
«որ ձերդ բարձրությունը խոստանա կյանքս շնորել ինձ»։
«Ազնվականի խոսք», ասաց արքայազնը։
«Այդ դեպքում հարցեր տվեք ինձ, մոնսինյոր»։
«Բանակը որտեղ է անցել, Լիսկետը»։
«Սենվենանի և Էրի միջև»։
«Ովքեր են բանակի հրամանատարները»։
«Կոմս վոն Սալդանյան, գեներալ Բեկը և ինքը արքիդուքսը»։
«Բանակի թիվը»։
18,000 մարդ, 36 հրանոթով»։
«Դեպի ուր են հարձակվում»։
«Լանսի վրա»։
«Տեսնում եք, պարոններ»։ Հաղթական տեսքով գոչեց արքայազնը, դառնալով մարշալ դ Գրամոնին և մյուս սպաներին։
«Այո, մոնսինյոր», ասաց մարշալը,
«դուք կռահել եք ամենը, ինչ կարող է կռահել մարդկային միտքը»։
«Կանչեցեք Լեպլեսիին, Բելևրին, Վիլկեին և Դերլակին», ասաց արքայազնը։ «Հավաքեցեք Լիսիային կողմը գտնվող զորքերը և թող պատրաստ լինեն այս գիշեր դուրս գալու. վաղ ամենայն հավանականությամբ մենք կհարձակվենք թշնամու վրա»։
«Բայց մոնսինյոր»,
նկատեց մարշալ դ Գրամոնը,
«մտածեցեք, որ եթե մենք ժողովենք մեր բոլոր ուժերը, էլի հազիվ 13,000 մարդ կունենանք»։
«Պարոն մարշալ»,
առարկեց արքայազնը, դ Գրամոնի վրա գցելով միայն իրեն հատուկ մի սուր հայացք,
«փոքր բանակներով մեծ ճակատամարտեր են շահում»։
Ապա նա դարձավ Գերուն.
«Տանել այս մարդուն և աչքից բաց չթողնել. նրա կյանքը կախված է իր տված տեղեկություններից. եթե այդ տեղեկությունները ճիշտ լինեն, դա ազատություն կստանա, թե չէ, կգնդակահրվի»։
Գերուն դուրս տարան։
«Կոմս դ Գիշ»,
շարունակեց արքայազնը, «դուք վաղուց չեք տեսնվել ձեր հոր հետ, մնացեք նրա մոտ»։
«Իսկ դուք»։ Դարձավ նա Ռաուլին։ «Եթե շատ չեք հոգնել, հետևեցեք ինձ»։
«Թեկուզ աշխարհի ծայրը, մոնսինյոր»։
Կաթոգին գոչեց Ռաուլը, որն արդեն հիացել էր այդ երիտասարդ զորավարով, որը նրան թվում էր այնքան արժանի իր հռչակին։ Արքայազնը ժպտաց. նա շողոքորթությունն արհամարում էր, բայց խանդավառությունը շատ էր գնահատում։
«Գնանք, պարոն», ասաց նա։ «Դուք լավ խորհրդական եք, դրանում մենք հենց նոր համոզվեցինք. վաղն էլ կտեսնենք, թե ինչպիսին եք դուք կռվի մեջ»։
«Իսկ ինձ ինչ կհրամայեք հիմա, մոնսինյոր»։
Հարցրեց մարշալը։
«Մնացեք այստեղ և զորքերն ընդունեցեք. ես ինքս էլ կգամ նրանց ետևից, կամ սուրհանդակի միջոցով իմաց կտամ, որ դուք բերեք նրանց»։ «20 գվարդիական, լավագույն ձիերով»։ «Ահա այն ամենը, ինչ հարկավոր է այժմ ինձ ուղեկցելու համար»։
«Դա շատ քիչ է»։
Նկատեց մարշալը։
«Բավական է»։ Առարկեց արքայազնը։
«Ձեր ձին լավն է, պարոն դ Բրաժելոն»։
«Իմ ձին սպանվեց այսօր առավոտյան, մոնսինյոր, և ես առայժմ իմ ծառայի ձին եմ վերցրել»։
«Ձեզ համար ձի ընտրեցեք իմ ախորից, միայն չքաշվեք. վերցրեք այն, որը ձեզ ամենից լավը կթվա»։ «Այսօր երեկոյան գուցե թե այն պետք կգա ձեզ, իսկ վաղն արդեն անպայման պետք կգա»։
Ռաուլը չստիպեց երկրորդ անգամ կրկնել առաջարկությունը։ նա գիտեր, որ իսկական բարեկերտ վերաբերմունքը մեծավորի նկատմամբ, մանավանդ եթե այդ մեծավորը արքայազն է, կլինի այն, որ անհապաղ ու առանց առարկության ենթարկվի նրան։ նա գնաց ախոր, ընտրեց անդալուզյան մի դեղցան նժույգ, իր ձեռքով թամբեց ու սանցակցրեց, որովհետև Աթոսը նրան խորհուրդ էր տվել լուրջ դեպքերում այդ կարևոր գործը ոչ ոքի չվստահել, և ներկայացավ արքայազնին։ Արքայազն արդեն հեծնում էր իր ձին։
«Այժմ, պարոն», ասաց նա Ռաուլին, «տվեք ինձ այն նամակը, որ բերել եք ինձ համար».
Ռաուլը նամակը տվեց արքայազնին.
«Ինձնից չհեռանաք», ասաց նա.
Ապա արքայազնը ձիուն խթանեց, սանձը թամբի գլուխը գցեց, նա միշտ այդպես էր անում, երբ ուզում էր, որ ձեռքերն ազատ լինեն. Տիկին դ Լոնգվիլի նամակը բացեց և քառատրոպսը լացավ լան ստանող ճանապարով. Ռաուլը և փոքրաթիվ հեծելախումբը հետևում էին նրան։ Մինչ այդ սուրհանդակները զորքը ժողովելու հրամանով սլանում էին բոլոր ուղություններով։ Արքայազնը նամակը կարդաց հենց ճանապարին։
«Պարոն», ասաց նա մի քանի րոպե հետո, «ձեր մասին այստեղ շատ գովասանքներ են գրում. ես էլ իմ կողմից կարող եմ ասել, որ այս կարճ ժամանակամիջոցում ձեր մասին արդեն ավելի լավ կարծիք եմ կազմել»։
Ռաուլը գլուխ տվեց։
Մինչ այդ որքան նրանք մոտենում էին լանսին, թնդանոթային կրակոցները ավելի ու ավելի մոտիկից էին գալիս։ Արքայազն այդ կրակոցների կողմն էր նայում գիշատիչ թռչունի սևեռուն հայացքով։ Թվում էր, թե նրա հայացքը թափանցում է հորիզոնը ծածկող ծառերի թավուտի միջով։ Մերթ-ընդմերթ արքայազնի ռունգերը լայնանում էին, ասես նա շտապում էր վառոդի հոտն առնել, և շնչում էր այնպես ծանր, ինչպես իր ձին։ Վերջապես թնդանոթի որոտը լսվեց բոլորովին մոտիկից, ըստ երևույթին, մինչև կռվի դաշտը մեկ մղոնից ավելի չէր մնում։ Այդտեղ, ճանապարհի կեռմանում, երևաց Օնեի գյուղակը։ Գյուղի բնակիչները շփոթության մեջ էին։ Իսպանացիների դաժանության լուրը տարածվել էր ամենտեղ, և բոլորին սարսափի մեջ գցել։ Կանայք գյուղից փախել էին վիտրի, և տեղում մնացել էին միայն մի քանի տղամարդ։ Արքայազնին տեսնելով, նրանք շտապեցին նրա մոտ։ Նրանցից մեկը արքայազնին ճանաչեց։
«Ախ, մոնսինյոր», ասաց նա, «դուք կվրնդեք այդ անբան իսպանացիներին ու թալանչի լոթարինգցիներին»։
«Այո», պատասխանեց արքայազնը, «եթե դու համաձայնես ուղեցույց դառնալ ինձ»։
«Մեծ սիրով, մոնսինյոր. Ուր կհրամայեք տանել ձեզ»։
«Որևէ մի բարձր տեղ, որտեղից ես կարողանամ տեսնել լանսը և իր շրջակայքը»։
«Օ, այդ դեպքում ես գիտեմ ինչ է հարկավոր ձեզ»։
«Ես կարող եմ վստահել քեզ, դու լավ ֆրանսիացի ես»։
«Ես ինձ զինվոր եմ, մոնսինյոր, եղել եմ Ռոկրուայում»։
«Ահ», ասաց արքայազնը գյուղացուն տալով իր քսակը, «ահա քեզ Ռոկրուայի համար»։ «Ուրեմն ինչպես, քեզ ձի հարկավոր է, թե գերադասում ես ոտքով գալ»։
«Ոտքով, մոնսինյոր, ոտքով. ես միշտ հետևակում եմ ծառայել. Բացի դրանից ես մտադիր եմ ձերդ բարձրությանը տանել այնպիսի ճանապարհներով, որտեղ դուք ինքներդ էլ ստիպված կլինեք ձիերից իջնել»։
«Լավ, գնանք», ասաց արքայազնը, «ժամանակ չկորցնենք»։
Գյուղացին առաջ վազեց, և գյուղից մի 100 քայլի վրա շուռ եկավ դեպի մի նեղ արահետ, որը գնում կորչում էր գեղեցիկ հովտում։ Կես մղոնի չափ նրանք առաջ էին գնում ծառերի ծածկույթի տակով։ Կրակոցները այնքան մոտիկից էին լսվում, որ թվում էր, թե ամեն վարկյան կարող է հենց նրանց մոտով սուլելով թռչել ռումբը։ Վերջապես նրանք հասան մի կածանի, որը ճանապարհից դուրս գալով լեռան լանջով գալարվում էր դեպի վեր։ Ուղեցույցը թեքվեց այդ կածանով, և արքայազնին հրավիրեց հետևել իրեն։ Արքայազնը ձիուց իջավ, իր համհարզին ու Ռաուլին հրամայեց նույնն անել, մյուսներին հրամայեց մնալ այդտեղ, բայց զգույշ լինել, և սկսեց կածանով բարձրանալ։ Մի 10 րոպե անց նրանք հասան բլրի գագաթին գտնվող մի հին բերդի ավերակներին, որտեղից բացվում էր շրջակայքի լայն տեսարանը։ Նրանցից ընդամենը 40 մղոն հեռու երևում էր լանսը, որ պաշտպանվում էր վերջին ուժերի լարումով, իսկ նրա դիմաց թշնամու ամբողջ բանակը։ Արքայազնը մի հայացքով տեսավ լանսից մինչև Վիմի ընկած ամբողջ տեղանքը։ Անմիջապես նրա գլխում հասունացավ ճակատամարտի ամբողջ պլանը, որը մյուս օրը երկրորդ անգամ պիտի Ֆրանսիան փրկեր թշնամու արշավանքից։ Նա մատիտը հանեց, ծոցատետրից մի թուղթ պոկեց և գրեց. «Սիրելի մարշալ, մի ժամ հետո լանսը թշնամու ձեռքում կլինի. եկեք ինձ մոտ, բերեք ամբողջ բանակը. ես սպասելու եմ Վանդենում, և բանակն ինքս կդասավորեմ դիրքերում. վաղը մենք լանսը ետ կխլենք և թշնամուն կջախջախենք։ Ապա դառնալով Ռաուլին ասաց. «Պարոն, ամբողջ թափով սլացեք պարոն դե Գրամոնի մոտ և այս երկտողը տվեք նրան»։ Ռաուլը գլուխ տվեց, երկտողը վերցրեց, արագ իջավ բդրից, նետվեց ձիու վրա և սլացավ քառատրոպ։ Քառորդ ժամ անց նա ներկայացավ մարշալին։ Զորքի մի մասը արդեն եկել էր, մյուս մասին րոպե առ րոպե սպասում էին։ Մարշալ Գրամոնը իր վրա վերցրեց առկա ամբողջ հետևակի ու հեծելազորի հրամանատարությունը։ Եվ ճանապարհ ընկավ դեպի Վանդեն, դուքս դե Շատիլյոնին թողնելով, որ սպասի բանակի մնացած մասին։ Ամբողջ հրետանին արդեն ժողովվել էր և իսկույն ճանապարհ ընկավ։ Երեկոյան ժամը 7-ն էր, երբ մարշալը հասավ նշանակված կետը, որտեղ արքայազնը նրան էր սպասում։ Ինչպես Կոնդեն նախատեսել էր, Ռաուլի մեկնելուց անմիջապես հետո թշնամին լանսը գրավեց։ Հրետանային կրակոցների դադարեցումը այդ էր ցույց տալիս։ Սկսեցին սպասել գիշերվան։ Խտացող խավարի մեջ գալիս ու գալիս էին արքայազնի պահանջած զորքերը։ Հրաման էր տրված ոչ թմբուկ զարկել, ոչ փողեր փչել։ Ժամը 10-ին բոլորովին մթնեց, բայց աղջամուղջի թույլ լույսը դեռ լուսավորում էր հարթավայրը։ Արքայազնը մի զորասյան գլուխ անցավ և անաղմուկ ճանապարհ ընկավ։ Օնեի գյուղն անցնելով զորքերը լանսը տեսան։ Մի քանի տուն բոցերով էին բռնված, և զինվորներին էր հասնում մի խուլ աղմուկ, որ ցույց էր տալիս գրոհով գրաված քաղաքի հոգևարքը։ Արքայազնը ամեն մեկի համար տեղ նշանակեց։ Մարշալ դե Գրամոնը պետք է լիներ ձախ թևի հրամանատարը և հենվեր Մերի կուրի վրա։ Դուքս դե Շատիլյոնը գտնվում էր կենտրոնում, իսկ արքայազն ինքը գրավում էր աջ թևը, Օնեի գյուղի առաջ։ Ճակատամարտի ժամանակ զորքերի դասավորությունը նույնն էր մնալու։ Հետևյալ օրը առավոտյան ամեն ոք արթնանալով պիտի լիներ այնտեղ, որտեղ գործելու էր։ Զորքերի տեղաշարժը կատարվեց խոր լռության մեջ և զարմանալի ճշգրտությամբ։ Ժամը 10-ին բոլորն արդեն իրենց տեղերումն էին, իսկ 10:30-ին արքայազնը շրջեց դիրքերը և հրամաններ տվեց հաջորդ օրվա համար։ Մյուս կարգադրություններից բացի հրամանատարությունը հատուկ ուշադրություն էր դարձնում 3 հրամանի վրա, որոնց ճշգրիտ կատարմանը պիտի հետևեր չափազանց խիստ։ Առաջին, որ առանձին ջոկատները համակերպվեն միմյանց հետ, և որ հեծելազորը ու հետևակը շարժվեն մեկ գծով, պահպանելով սկզբնական հեռավորությունը իրարից։ Երկրորդ, որ գրոհի գնան միմիայն քայլքով, և երրորդ, սպասեն, որ թշնամին առաջինը սկսի կրակել։ Կոմս դ գիշին արքայազնը դրեց իր հոր տրամադրության տակ, իսկ Բրաժելոնին թողեց իր մոտ, բայց երիտասարդները թույլտվություն խնդրեցին այդ գիշերը միասին անցկացնել, և արքայազնը սիրով տվեց իր համաձայնությունը։ Նրանց համար մի վրան խփվեց մարշալի վրանի կողքին, թեև նրանք հոգնեցուցիչ օր էին անցկացրել, բայց ոչ մեկը, ոչ մյուսը քնել չէր ուզում։ Ճակատամարտի նախորյակը կարևոր ու հանդիսավոր պահ է նույնիսկ փորձված զինվորների համար, և առավել ևս երիտասարդների համար, որոնք առաջին անգամ պիտի տեսնեին այդ ահեղ տեսարանը։ Ճակատամարտի նախորյակին մարդ հազար ու մի բան է մտածում, որոնք մինչ այդ մոռացված են լինում, իսկ հիմա միտն են գալիս։ Ճակատամարտի նախորյակին մինչ այդ իրար նկատմամբ անտարբեր մարդիկ մտերիմներ են դառնում, իսկ մտերիմները եղբայրներ։ Բնական է, որ եթե մարդու սրտում որևէ քնքուշ զգացմունք է լինում թաքնված, այդպիսի պահին ամենամեծ ուժի է հասնում։ Կարելի է ենթադրել, որ այս երիտասարդներից յուրաքանչյուրը այդպիսի զգացմունքներ ուներ, որովհետև մի րոպե անց նրանք արդեն նստած էին վրանի տարբեր անկյուններում և ծնկներին թուղթ դրած ինչ-որ բաներ էին գրում։ Գրությունները երկար էին, և թղթերի բոլոր 4 էջերը մեկը մյուսի ետևից ծածկվում էին մանր, սեղմ ձեռագրով։ Երբ վերջապես նամակները գրված էին, կրկնակի ծրարների մեջ դրվեցին, այնպես որ միայն առաջին ծրարը բանալուց հետո կարելի էր իմանալ, թե ում է հասցեագրված նամակը։ Այնուհետև նրանք շպիտը դեմքներին փոխանակեցին իրենց նամակները։ «Տալիս եմ այն դեպքի համար, եթե ինձ որևէ դժբախտություն պատահի», ասաց Բրաժելոնը իր նամակը հանձնելով։
«Տալիս եմ այն դեպքի համար, եթե ես սպանվեմ», ասաց գիշը։
«Հանգիստ եղեք», միաձայն պատասխանեցին նրանք իրար։ Ապա նրանք եղբոր պես գրկախառնվեցին, փաթաթվեցին իրենց թիկնոցների մեջ և քնեցին երիտասարդական այն անխռով քնով, ինչպես քնում են թռչունները, երեխաները, ծաղիկները։